con música no mediodía de Cope Santiago e Cope das Rías, porque arrancan hoxe as festas de San Bartolomeu en Noia. Santiago Freire, alcalde, hola.
Hola, que tal? Moi bo día.
Bueno, unhas festas que agardamos, o que se di moito este ano, ¿no? Que se sean como as de antes.
Sí, bueno, pois precisamente en base a este tema que sonaba de fondo de La Chica de Ayer de Nacha Pop, pues decir que un dos grupos que tamén van a actuar dentro deste programa de festas de San Bartolomeu. E creo que danse as circunstancias de recuperar a normalidade, de volver a facer unhas festas patronais ao uso, como viña sendo habitual ata a situación de pandemia. É certo que nos dous últimos anos pois levaronse a cabo unha serie de actividades, concertos e demais, con limitación de aforo, limitación de asistencia e con as condicións de seguridade que permiteu que de algún xeito pois se puderan facer certas actividades ao longo do verán, determinados concertos na rúa durante estes dous anos de pandemia, pero a xente xa estaba ávida de poder celebrar unhas festas en situación máis ou menos de normalidade, cas típicas verbenas, cos típicos concertos en distintos puntos da localidade e, sobre todo, bueno, con un abano amplio de actividades para os distintos públicos e sobre todo, para que calqueira poda atopar, digamos, algunha actividade ou algunha actuación que lle guste, que lle encaixe dentro deste programa de festas que se vai a prolongar durante 6 días ata o vindeiro domingo 28 de agosto.
Eliximos a música de Nacha Pop, pero podíamos ter posto Bayuca, Boyanca Kostova, por suposto, algunha das orquestras que van a poñer música todos os días, como di vostede, ata o domingo. O pregón vai a ser hoxe e tampouco elixiron a, digamos, nunca se elixe a calquera, non? Pero quixeron ter tamén un detalle especial na elección dos pregoeiros, non?
Sí, efectivamente, creo que de recibo recoñecer o traballo que fai tanto Cruz Vermella de Noia como Cáritas de Noia no que é o seu día a día, no que é esa responsabilidade tamén durante esta etapa de pandemia na que tiveron un protagonismo e un papel moi significativo de colaboración continua cos afectados, de colaboración co Concello para facer chegar as distintas iniciativas e as distintas axudas, tanto de carácter municipal como de outro tipo, e creo que era de recibo e merecido este recoñecemento e darlle oportunidade tanto ao presidente de Cruz Vermella, Emilio Ensua, como a Juan Carlos Oviedo, presidente de Cáritas, a posibilidade de saudar o público, de actuar de pregoeiros, tendo en conta pois o afecto e a representación que teñen o frente destas dúas institucións.
Alcalde, son unhas festas nas que, bueno, Noia xa está, vamos a decir, prácticamente hasta arriba de xente, afortunadamente, pero que aínda tiran moito máis cara, bueno, a que cheguen familias, visitantes nestes días, non?
Sí, a ver, calquer actividade deste tipo, as distintas actividades que se veñen programando ao longo do verán, de Rúas Vivas, que supón pois distintos concertos ou festivais como de arpa ou de jazz que se desenvolven ao longo deste período estival, a propia feira medieval e demais, pois supón un volumen importante de recursos para o Concello, no senso de que hai que facer un investimento e absorben un investimento grande, pero hai que analizar ese retorno, esa afluencia de público, de visitantes que veñen á localidade que permite pois disfrutar das condicións que ten Noia, do seu casco histórico, do seu atractivo patrimonial e ao mesmo tempo disfrutar da oferta hosteleira, do comercio local e demais. Moita desta actividade, pois o que busca tamén, aparte de supoñer un entretenimento para o público, busca xerar un dinamismo e xerar unha actividade económica no comercio, na hostelería, en distintos sectores, e creemos sinceramente pois que se está conquerindo e que esa labor de difusión, de promoción que se ven desenvolvendo ao longo dos últimos anos pois redunda en unha maior afluencia de visitantes. Hai que decir que a opinión da maioría dos hosteleiros, cando se lle pregunta, é positiva no senso de que están tendo unha facturación significativa, de que hai unha ocupación importante, e eso pois danos a satisfacción de polo menos decir é un investimento ben feito e os recursos que se adican a estas festas patronais e outras actividades pois polo menos teñen un retorno nese tipo de negocios, e supón que a vila pois teña actividade, que teña afluencia de xente xunto con outras moitas actividades para os cativos, actividades deportivas, porque é certo que prácticamente a xenda é continua, vimos de celebrar unha concentración moteira con un espectáculo de motos acrobáticas e demais que arrastrou pois tamén moita xente á localidade, e este fin de semana distintas actividades deportivas, onte a presentación do Noia Portus Apostoli, que vai a ser o único equipo galego militando en Primeira División Nacional de Fútbol Sala, e todas esas cuestións pois contribuyen a esa promoción da localidade e esa afluencia de público.
Alcalde, aínda que estamos en contexto festivo, teñolle que preguntar polo tema da seca e esa ameaza que temos aí, bueno, en todas partes, non? En Noia están notando pues algunha zona que se está empezando a resentir por problemas de auga, van aguantando, cal é a previsión para as vindeiras semanas?
Bueno, eu en primeiro lugar quero facer un chamamento á poboación a que se faga un uso responsable do consumo de auga, que se teña en conta que atado agora pois fomos conseguindo ofertar ese servicio sin necesidade de facer recortes, sin necesidade de facer axustes, pero vai a depender tamén de canto se prolongue esta situación de seca. Bueno, pois non hai mellor maneira que actuar todos con responsabilidade, limitar ese consumo e non ter un uso abusivo, de tal xeito que permita, pois, polo menos poder manter o suministro no horario completo, como se veu facendo a toda agora. Para elo, pois, no caso concreto do Concello de Noia, abastecémonos de dúas captacións, unha dentro do río San Xusto, no lugar de Sampaio, outro dentro do río Vilacova, no lugar de Albariza, mediante un bombeo. Levamos xa varias semanas tendo que utilizar continuamente ese bombeo para garantir ese caudal, e a toda agora pues, fomos conseguindo equilibrar e controlando ese consumo, e tamén por parte dos servicios municipais pois regulando ese uso para baldeos ou para piscina ou outro tipo de usos, ou incluso para o tema de incendios, pois captando desde puntos do río, xa próximos á desembocadura ao mar, sin necesidade de coller agua tratada. Tamén é certo que dependendo de cal sexan as condicións ao longo das próximas semanas, pois teremos que valorar si adotar medidas máis drásticas ou si polo menos pois conseguimos manter toda a franxa horaria de consumo, pero sempre tendo en conta que pasa pola colaboración e polo uso responsable de todos os veciños e veciñas.
No caso de pensar en algún corte, empezarían por cortes nocturnos, non se entendo.
Sí, bueno, habría que analizar que determinadas franxas horarias nas que hai, digamos, non hai tanta demanda e donde se podría posibilitar unha maior acumulación de agua, e algún deses cortes tendría que ser en horario diurno tamén, fundamentalmente en horario de tarde, digamos que a posibilidade de a partir das 8 da tarde ou así pois volver a retomar o suministro. O que pasa é que hai que tener en conta que moitas veces non é tan sinxelo facer adotar decisións dese estilo, porque se producen tamén no momento que a rede queda sin suministro e queda en vacío, pois despois os golpes de ariete e as situacións de reanudar de novo o caudal, pois pode provocar determinadas averías, que en moitas ocasións a xente fala de bueno, pois te corten o suministro desde as 4 da tarde hasta as 8, pero eso ten tamén as súas consecuencias, e non que facer dunha forma regulada, e non é como un grifo de un un domicilio donde pechas o grifo e xa está, sino que leva un sistema de impulsión, leva toda unha serie de circunstancias nos equipos de suministro, de potabilización e tal, que hai que facelo dunha maneira regulada. Por eso, a mellor solución é facer un uso responsable e posiblemente con eso pues, consigamos evitar ter que adotar medidas máis drásticas.
Santiago Freire, alcalde de Noia, seguiremos en contacto para ver como vai evolucionando a situación e, en todo caso, polo que toca o que arranca hoxe esas festas de San Bartolomeu, agardamos que saian estupendamente, que todo o mundo poida disfrutalas. Un saúdo.
Un saúdo, moitas gracias. Están, por suposto, todos convidados a participar nestas festas de San Bartolomeu. Bo día.